por unha parte, os danos cuantificados, e por outra parte, tendo en conta pois tamén que evidentemente estamos a vivir pois un cambio climático que afecta tamén aquí. Evidentemente o eucalipto pois é unha especie que cando chegou pois a esta zona nada tiña que ver como era antes o clima, como é agora, pois ver e estudiar pois todas as posibilidades que hai para poder pois eso, axudarlles aos propietarios e tamén tendo en conta pois o que se van a danar as infraestructuras municipais que temos nos concellos, non? Toda esa saca de madeira que vai a durar anos, evidentemente tamén vai causar prexuicio no que son pois os camiños e as estradas municipais, pero para facer pois eso, un traballo conxunto e dende logo pois con unha planificación e que despois pois poidamos facer pois es unha ordenación tamén de das plantacións no territorio.